Gotûbêj û Nirxandinên Cuda li ser nameya rêberê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK Abdullah Öcalan Gulnevroza Diyarbekirê hatibû xwendin bi xurtî berdewam dikin. Sosyolog Dr. İsmail Beşikçî di paneleke ku li Stambolê pêk hat de li ser pêvajoya çareseriyê û banga rêberê PKK Abdullah Öcalan dibêje hevdîtinên berdewam û daxuyaniyên 21 Adarê Nevrozê hatine dayîn girîngin.
Bu görüşmeler Nevroz, 21 Mart Nevroz görüşmeler. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Önemli olan Kürtlerin
Panela Psernave Jido Hatta Iro Nerinin Cuda de Pırsa Kurde Roja Şemiye L'Istanbul'e Mala Çande Ya İnşa Breve Çu Sosyolog Doktor İsmail Beşikçi Profesör Doktor Gencay Gürsoy İlahiyat Nas İhsan Eli Açık Usaroke Desteya Revebriya Vakfa İsmail Beşikçi İbrahim Gürbüz J. Vak Panelist Beşteriya Panele Kırın De Panele Del Serp Evacoya Çareseri Ubanga Öcalan Ya Nevroze Nirhandın Pekatın Ku Nerinin Cuda Ji Derketin Hole Civak Nas İsmail Beşikçi Dahaftın Ahoda گرینگیا پیواجوی اکو دست پیکریه به بیر دخه کو دده خویا کرن دوی ده انجام آویده حق و حقوق کردان به جه وره
بو دویگوی دوشنجهی ملی دویگوی دوشنجهی انگلمک ایچین اسلام کلانن تبی گریلا 1984ده باشلده زمان
او دبیجه یا هری گرینگ او اکو دویتم لدورا روجلات ناوین مافو ازادی کردان لبر چاوان ورن گرتن. هر وها دوی پارچوونا ولات کردان یا جسالین 1920 ور و پیک حتی جی قط نیش بیر کرن. بشکچی دبیجه جدس پیکا شر پیکی حتانها ایدولوژیا فرمی یا دولت بریبازین ایدولوژیا اسلامی تفگریای. کو خستیه بوی آوائی ریل بر گشبونا تکوشینا سرهلدائن کرد بگرن. تفگرا پیکی و مداخلی دولت نیگرتی اما امریکا کول دجی رژیم صدام پیکات گوهرین پرمزن بخوره آنینه کول عراق کرد بونه خودی ساتویه که بفرمی تین اسکرن و یکی جی هشتیه کرد ببین هزک لروجلا تاناوین به قناعت آمن و او هزا کردان بردوام به و ست سالا بیستو یکی جی و ببه ست سالا کردان کو مافو آزادی این خواه بدست بخم برز بشکچی هر وها رخنه این خواه جی تینه زمان و دبجه لروجلا تاناوین هر کس چک داره لیش کردان تی خوستن چک این خواه دینن
دولت Türk Devleti, Suudi Arabistan ve Katar Özgür Suriye ordusunu silahlandırmaya çalışıyor. Türkiye de bunu yapıyor. Ama Kürtlere diyorlar ki siz silah bırakın. Niye bırakacağım?
Evde de huyakırın Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar هول دیدن ارتش آزاد یا سوریه چکدار بکن. لیش کردان رجید بیجین چکین خواه دینن. هون هر کسی چکدار دکن. گلو چما کرد به سلاح دمینن. دیسا نیزی 100,000 جردوان و هزاران هیزین طایبت هنه. گلو بحثا به چک کرنا وان تیگرن. لید بیجین بلا پیکه سلاحین خواه دینه. پروفسور گنجای گرسوی جی دی پانلی ده پشتوانی آخواهش بو بانگا اوجالان و پیواجوی آشتیه دیار دکه. کو او جید خوازه همو در دورین چپگیر مسلمان و مخالفین لترکیه دوی پیواجوی آنوده لگل تفگر آکور تیکوشی نبیدن.
سیاسی varlığımızı bu Kürt siyasi hareketiyle şöyle ya da böyle bir dirsek teması içinde yürütmek zorundayız. Doğru olan da budur diye düşünüyorum.
Profesör Gürsoy destinşandı ki سرپیهاتیا تفگر سیاسی آکورد سرپیهاتیه که کو دوی ام قیمته وی بزانبنه. دموکراسی پیدوی هری مزن یا تفگر سیاسی یا کرده. دوی ام تکوشی نخواه لسر سرکفتنه وی تفگره بردوان بکن. جغینی وی جی تره اکمه دن نینه. لو ماجی برابونا خطری ان سر پیواجوی آشتیره لازمه ام جی بحمو هزاخوه باره وی هلگرن سرخوه. لگور من ام نچارن کو جی بهیوی بن. نویسکار الهیاتناس احسان علی آچق لپانل خوندنا نامه اوجلان لبرگرسه امازن یا آهنگا نوروزه وکی خونیشاندان کردان یا هری امازن لدیروک نرخان
دولتتن وازگیچین تام دا کورتلر دولت کوراجان سرادا دولت کوتودور دمی بو اشین 30 یل مجادلسینی ورمیش اولان کیشی بونو
او باله دکشین اثر بشدارین پیروزباهی نوروزه اول سر رخنه اینکو اوجالان دولتا کردی رد کجی و هاد پیوه. من گلک لیکورین لسر شورش این دنیایی کرنه. لی حتانها از راستی گرسه ایک او سامزن نهاتمه. بلی نامه ایک کو دخوازین دولت بونه بطال دکه هاتا خوندن. او بچپکان جی هاتا پیشوازی کرن. کسین لور کرد بون. نه از. شروان اینکو افستی سالن لچیا شردکن وید بیجن. دوی ام جی نرخاندن خواه لسر وی ا İlahiyat nasıl açık, bu hoji devlet bune meşruna bine urad dike. Kuj bo çareseriya pırsa kurd le Türkiye'ci peşniyar dike. Ger devletek vare damezrandın bila navevi komara gel ya Anadolu be. Yekci panelistan İbrahim Gürbüzci gamu fikarin huyen le ser brevaçuna pevajoya çareseriye parve kirin. Bu evci dibeje dve pevajoya açtı u muzakereyan bavayeki vekri u samimi berdevam bike. Hecai gotineye nave sosyolog doktor İsmail Beşikçi ku bu habatu le کویدن خوین لسر کردان تین اسکرین به پیشنیارا ریبر پیکی عبدالله اوجالان جبو اندامبونا کمیسیون عقل مندان یا پیواجویا چاره سریجی در باست به. صالح توران، دنگی امریکا، استنبول.